Pomodlíme sa. O Bože, nech ťa zvelebujú národy. Nech ťa velebia všetky národy, nech plesajú a radujú sa, že spravodlivo spravuješ zem. Amen. Slovo Božie, ktoré nás na Sviatok zjavenia Krista Pána mudrcom bude vyučovať, čítame v 2. liste Korinským 4. kapitole verše 3 až 6. Apoštol Pavel tam píše nasledovné. Ak je aj zakryté naše evanjelium, je zakryté tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša Pána. O sebe však hovoríme ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnešný sviatok môžeme považovať za jednu z tých príležitostí, ktoré nám prinášajú radostné, povzbudivé posolstvo. Vystihuje to aj téma tohto sviatku, ktorá je v chrámovej agende uvedená slovami Sláva Pánova. A myslí sa na to, že sláva Božej milosti sa zjavila všetkým národom sveta. O tom teda chceme dnes rozmýšľať, čo to znamená mať zjavenú Božiu slávu. Ale najprv si ešte popremýšľajme, ako to je s tou slávou tu na svete. Nie všetky stretnutia s pozemskou slávou sú totiž príjemné. Niekedy sa stretneme s takými slávnymi ľuďmi na zemi, že zážitky s nimi sú nám až povieme nepríjemné. A to preto, lebo ľudská, pozemská sláva je niekedy spojená napríklad aj s veľkou pýchou. Tí ľudia pozemsky slávni sa niekedy až veľmi vyžívajú v tom, akí sú slávni a dajú vám to aj patrične najavo. Vedia mať rôzne maniere, alebo tak zdôrazňujú svoju slávu a zároveň potrebujú zdôrazniť aj to, akí sme my ostatní neslávni, že nás to napokon až obťažuje. Pozemská, svetská sláva je niekedy spojená aj s pocitom vnútornej prázdnoty. Zvlášť sa to môže stať vtedy, keď človek rýchlo a ľahko zbohatne, alebo keď rýchlo a ľahko príde ku veľkému vplyvu, či je to v hospodárení alebo v politike. Ak si spomeniete, veľa podobných zážitkov sme mali v období krátko po nežnej revolúcii, keď sa skutočne rôznym ľuďom zrazu zosypal do náručia obrovský majetok, celé podniky, milióny korún, alebo keď sa vyšvihli na politickom rebríčku z ničoho nič na vysoké posty. A tu sme si zrazu po chvíli uvedomili, že taký človek síce dostal veľký vplyv, veľkú moc, veľký majetok, ale vnútorne, morálne nebol zrelý na to, aby zvládol záťaž a zodpovednosť, ktorú priniesol ten vplyv alebo ten majetok. A tak tí ľudia robili také veci, že síce navonok boli slávni, boli v televízii, na prvých stránkach novín, ale nám niekedy trpli ústa od tej slávy. Podobne je to pri sláve, ktorá je založená len na vonkajšej kráse, či už je to u žien, ktoré sa radi ukážu, že áno, ja som krásna, alebo chlapi zase, ktorí ukazujú svoje svaly a svoju silu. Ak za takto krásnym človekom vnútri, v jeho duši, nestojí krásny charakter, pekná duša, dobré spôsoby, tak taká povrchná, telesná krása nás veľmi rýchlo sa nám zunuje. Je nám to také vyslovene prázdne. A my povieme, pozrel som sa, ale čo za tým, keď ten človek nič neprináša. Prázdna svetská sláva, stretnutie s takým človekom, ktorý je iba pozemsky slávny, ale neprináša nejakú hodnotu, to nám nie je veľmi príjemné také stretnutie. Na chvíľočku pobudneme a potom povieme, už mi stačilo, už sa mi to prejedlo, už to nechcem. Niekedy nás to doslova až obťažuje. Nežiada sa nám byť v blízkosti ľudí, ktorí sú takto pozemsky, prázdne, nenaplnene slávni. A práve v tomto kontraste si chceme uvedomiť, aký je to rozdiel. Stretnúť pozemskú slávu, tú prchavú, so slávou Božou, ktorá sa zjavila v Pánovi Ježišovi Kristovi. A ten dnešný príbeh o príchode mudrcov od východu k Ježišovi nám hovorí, že to bola mimoriadna udalosť, keď Boh nielen svojmu vyvolenému národu, ktorému to staročia bolo sľúbené, ale všetkým národom sveta ponúkol svoju lásku, svoju milosť, svoje odpustenie, svoju prítomnosť. A my práve v tých postavách mudrcov, čo prichádzajú k Ježišovi, a tí mudrci evidentne neboli Židia, v postave tých mudrcov vidíme predobraz všetkých národov sveta, a tu si musíme povedať otvorene aj nás, Slovákov, lebo ani my sme neboli vyvoleným židovským národom, ale v tých postavách vidíme, áno, Boh dáva prístup k Ježišovi a svojej láske všetkým. To je to slávne. A my sa práve nad tým chceme zamýšľať, v čom spočíva veľkosť tej Božej slávy, ktorá sa zjavila. Čo slávneho Boh urobil, keď sa Ježišovi Kristovi narodil do sveta? V úvode sme čítali úryvok 2. listu apoštola Pavla, v ktorom sa tiež čosi hovorilo o sláve Ježiša Krista, o sláve Božej. Ono v skutočnosti tam apoštol Pavel rieši isté svoje spory s korinskými obyvateľmi kresťanmi. Po prečítaní toho nie veľmi jednoduchého textu si až povieme, čo to má ako odkaz povedať nám, dnešným ľuďom. Keď si to doma ešte raz pozriete, 2. list Korinským 4, 3 a 6, tak si uvedomíte, no nie je to veľmi jednoduché čítanie, treba sa zamýšľať. Čo to teda prináša ku dnešnej slávnosti a k dnešnému životu nás, dnešných ľudí? Spoločný bod toho, čo Pavel píše aj s tou dnešnou slávnosťou a našim životom, vidíme práve v tom dôraze, veľkom dôraze apoštola Pavla na osobu Pána Ježiša Krista. Z Pavlovho listu sa chceme dať poučiť v takej jednej mimoriadne dôležitej zvesti, ktorú tento sviatok prináša, a Pavel ju tam podškrtáva, že ak ktokoľvek z nás v živote hľadá Boha, zamýšľa sa nad tým, aký je Boh, ako Boha spoznať, kde ho uvidieť, tak Pavel jednoznačne hovorí, príď ku Ježišovi Kristovi. Pozri sa do tváre Krista a zažiari ti poznanie pravého Boha. Pavel to napísal, Boh zažiaril v našich srdciach, aby nám poznanie Božej slávy svietilo z Kristovej tváre. To znamená, v Kristovi môžeme poznať Boha dokonale. Tak, ako len na svete sme schopní pochopiť. V Kristovi poznáme Boha taký, aký je. Plný lásky, plný čistoty, ale aj spravodlivý a nesmierne múdry. No pravda je, že keď mudrci prišli k Ježišovi, tak oni ho nepočuli múdre veci rozprávať, ani nejakú slávu nevideli, videli len dieťatko. Týmto bolo zjavené v Božom zjavení. Týmto Pán Boh dal osobitne vedieť, že verte tomu, že toto je ten slávny. Oni, tí mudrci, v dôvere Božiemu slovu aj krásne dary doniesli Ježiškovi. A tými vzácnymi darmi, zlato, kadidlo, mirha, to boli drahé veci, tým chceli ukázať, akú hodnotu pripisujú Ježišovi Kristovi. Ako dôverujú Božiemu zjaveniu, že v Ježišovi naozaj prišla vzácna hodnota Božia do hriešného sveta. A my teraz v kontraste k tým mudrcom, k tej sláve, ktorú oni tam prežívajú, takú pozdvihnutú náladu, nadšenie. Spomeňme si, čo sme hovorili možno v nedeľu na službách Božích, keď sme si vykladali o neľútostnom kráľovi Herodesovi. Dobre poznáme ten príbeh, to je taká veľmi smutná, tragická časť vianočného príbehu. A teraz si porovnajme, ako prijal ten Herodes správu o narodení Krista a ako tí mudrci prijali tú správu, to zjavenie sa Pána Ježiša Krista. Lebo o tom hovorí apoštol Pavel v tom svojom druhom liste Korinským, že evanjelium je dobrá správa o Božej milosti a láske, o tom, čo nám Boh dáva, tam nám svieti Božia pravda, ale nie všetci ľudia na svete musia bezpodmienečne toto evanjelium prijať. To je na evanjeliu práve to zvláštne, to vzácne. Ono sa nám nevnúcuje. Boh sa nám v evanjeliu v dobrej zvesti o Kristovi ponúka. A my tú Božiu ponuku máme prijať. Máme ju vziať do svojho srdca a povedať: Bože, ja to chcem, čo mi ty dávaš. Mudrci prijali to, že sa im Boh zjavil. Mali z toho požehnanie a radosť. Herodes tiež počul o tom, že Ježiš sa narodil, ale odmietol toto zjavenie Božie. Tak vidíme, aký je tu rozdiel. A tak apoštol Pavel píše, že aj bežne vo svete sa stretávame s tým, že niektorí ľudia príjmu evanjelium a niektorí nie. A to, že nepríjmu evanjelium, zdôrazňuje ešte takým spôsobom, že Boh tohto sveta im zatemnil mysel. V slovnom spojení Boh tohto sveta apoštol Pavel obrazne opisuje satana, diabla, pokušiteľa. Diabol totiž veľmi dobre vie, že príchodom Ježíša Krista prišla nám ľuďom z neba ponúknutá záchrana z hriechu, z moci hriechu, z trestu. A preto diabol robí všetko preto, aby zatemnil našu myseľ, naše srdce, aby sme odmietali všetko, čo hovorí o Kristovi, a najlepšie, aby sme celého Krista odmietli, proti nemu sa postavili. Ako sa teda deje to zatemňovanie mysle? Je dobré, ak si trošku odhalíme tie nástroje diablové a si uvedomíme, aké prostriedky používa, aby sme sa vedeli vyvarovať. Jeden z tých diablových nástrojov je, že zatemňuje našu myseľ nesprávnym falošným vyučovaním o Ježišovi Kristovi. Odváza nás od pravej viery v skutočného Krista, takže nám hlása všelijaké polopravdy. Takto sa vo svete objavujú rôzne sekty. V nich dochádza často ku zmiešaniu kresťanského učenia s nejakou časťou pohanského učenia. A takto sú ľudia tými sektárskymi učiteľmi odvádzani od pravej podstaty evanjelia a diabol sa teší, lebo Kristus je vymazaný z srdc a hlav tých ľudí a je tam nahradené iným učením. Napríklad veľmi často sa môžeme v poslednom čase stretávať s názormi, ktoré nie sú od Krista a nie sú ani z Biblie, ale mnohí kresťania ich všeobecne prijímajú, že nežijeme len jeden život na zemi, ale že na zemi žijeme mnoho životov, prevteľujeme sa, keď zomrieme, objavíme sa v inom tele a znovu žijeme na svete. A ako keby človek si mal tak užívať čo najviac životov, a ako keby sme ani veľmi nemuseli byť tým pádom zodpovední za ten život, jak žijeme. Tak si to ľudia vysvetľujú. A toto je blud, to je zjavný blud. Slovo Božie to nikde neučí. Pán Ježiš Kristus to nikde nepovedal. Ale je zaujímavé, že aj ľudia, čo povedia, ja som kresťan, pripustia túto pôvodom hinduistickú myšlienku, pohanskú myšlienku. A myslia si, že to je v poriadku takto učiť, ale pritom zatemňujú svoju myseľ, pretože ak človek neberie tú jedinú šancu, ktorú má, jeden život, jedna smrť, jedno vzkriesenie, ak toto neberie vážne, potom môže byť potom vzkriesenie prekvapený, že čo sa so mnou bude diať. No nebral si vážne slovo, ktoré je naozaj pravé a čisté učenie evanjelia Ježíša Krista. Alebo niektorí iní učia, že Boh sa zjavil nielen v Kristovi, ale aj v iných učiteľoch, aj v Krišnovi, aj v Budhovi, aj ja neviem v akých iných guru. A že teda v podstate je to jedno, v ktorej viere ste a v akejkoľvek viere môžete byť. Teraz nehovorím o kresťanských vierovýznaniach, hovorím o pohanských vierach. A že to je jedno, ktorú vieru veríte, lebo to je všetko jeden Boh. No ani toto učenie v Biblii nikde nenájdeme. Že by Budha bol iné vtelenie Krista a Mohamed ďalšie vtelenie Krista. To nesúladí dovedna. Nie je to možné, pretože Boh by predsa potom učil úplne protichodné náuky. Veď Pán Boh predsa nemôže byť schizofrenik. On nemôže mať rozpoltenú osobnosť a raz učiť tak, a raz učiť inak. Evidentne toto je sektárske, nesprávne učenie, ktoré nemá ani logické opodstatnenie, ani pravdivosť. A napriek tomu niektorí aj, čo hovoria, že sú kresťania, pripustia takéto učenie, lebo ich akosi zatemnil im ten mozog, to zdravé zmýšľanie a zdravú vieru im diabol zatemnil zlým, nesprávnym učením. Diabol použije na zatemnenie tej Božej pravdy a Božej slávy aj inú vec. Často sústredí pozornosť ľudí na svete na poklesky, nedostatky alebo zjavné hriechy kresťanov. Ideálne je, keď zhreší nejaký predstaviteľ, či už cirkvi alebo politickej strany, ktorá hovorí, že je kresťanská. Vtedy si médiá zgusnú najlepšie. Okamžite sa objavia veľké titulky na prvých stranách časopisov a veľké fotografie a zdôrazňujú, pozrite sa, kresťan ako zhrešil. Čo sú to za kresťania? Čo je to za cirkev? A týmto spôsobom diabol zatemňuje myseľ, aby ľudia odvrhli nielen toho kresťana, ktorý zhrešil, ale spolu s ním samozrejme aj celú cirkev a najlepšie aj samotného Krista. Opäť ide o diablov úskok, o zatemňovanie mysle, aby nevideli ľudia Božiu slávu, ale aby videli čosi iné. Typickým príkladom si myslím takejto diablovej taktiky je stav duchovného života v Čechách. Občas, keď sa stretávam s kolegami farármi odtiaľ alebo ľuďmi, čo tam žijú, mnohí mi povedia takú zvláštnu vec. Povedia mi, vieš, Janko, oni, tí ľudia u nás, oni nie sú všetci neveriaci. Tam je vraj veľa ľudí, ktorí povedia, ja som veriaci človek, ja som kresťan, len cirkev odmietam. Ja nechcem žiť v žiadnej cirkvi. A myslia si, že to je v poriadku, že predsa zachovajú svoju vieru pred Bohom a že všetko ostatné je fajn. Ale my tu musíme povedať, zase ide o určité zatemnenie správneho úsudku. Lebo v slove Božom sa dočítame, že Pán Boh, Pán Ježiš Kristus nás učí veriť v Neho tak, že nás spojí dovedna do spoločenstva. A viete, aké silné má byť to spoločenstvo? Však to dobre poznáme. Kristus je hlava a my sme spolu úd jedného tela. Rozumiete, ako blízko sú na seba odkázané ruka, noha, oko, ucho? Veď my sme súčasťou jedného organizmu. Nemôže byť každý sám jeden úd celým telom. V prvom liste Korinským sa to jasne hovorí. Ale tí ľudia si myslia, že to je v poriadku. Odmietnúť cirkev, ale mať pocit, že sám vo viere obstojím. My však vieme, že práve vtedy, keď sme spolu v cirkvi, vtedy lepšie obstojíme vo viere. Aj sa povzbudíme, aj sa potešíme, aj sa vzájomne poučíme, aj si svedčiť o viere vieme. My predsa sme jedna rodina, bratia a sestry, tak nás učí Písmo Sväté. No ako môže byť rodina jeden človek? Jeden človek nemôže byť rodina. Rodina sú viacerí, kde si navzájom pomôžu. A viete, ak je to v rodine? Nie všetci si ideme do nôty a napriek tomu sa dokážeme znášať. Prijímame sa aj s tými odlišnosťami, ktoré v rodine prekonáme. Vrúcnou láskou vedzme predsa svoji. Takto to skutočne je, kde diabol zatemňuje myseľ ľudí, aby nevnímali Božiu slávu tam, kde ju Pán Boh rád prejavuje. No a my práve po týchto sviatkoch snáď vieme to potvrdiť, že Božia sláva je tam, kde sa cirkev zíde dovedna. Neviem, ako ste to vy prežívali, ja viackrát veľmi pekne, keď sme sa zišli do kostola na služby Božie. Či štedrý večer v Bardejove sme mali aj taký krásny kratučky, ale veľmi milý program detí. To bolo nádherné, ak tie deti tam vystúpili, sme boli dojatí, hádam, polovica kostola. Potom tie večerné služby o 10, ktoré sme mali. Veľmi zvláštny zážitok, ale krásny. Ešte niekoľko dní potom niektorí ľudia telefonovali, že bolo to pekné, páčilo sa nám to. Keď sme potom mali služby Bože, kde mládež vystupovala, vzácna chvíľa, keď sme videli tých mladých, jak tam idú, jak spievajú, čítajú, modlia sa. Alebo sme mali stretnutie s pevokolou, radosná chvíľa. Alebo na Silvestra o polnoci na námestí ešte podburážení ľudia všelijakým spôsobom vítali nový rok. A my sme si pozreli ohňostroj, potom sme zišli do chrámu. V tichosti, v pokoji sme si zaspievali, pomodlili sme sa, ruky sme si podali. S radosťou v tvári a aj slzou radosti v očiach sme si želali jedni druhým krásny nový rok. Toto je sláva Božia, ktorú prežívame v cirkvi. A my práve to spoločenstvo vnímame ako krásne, ako obohacujúce. A my si chceme uvedomiť, áno, toto je, čo z nás tvorí cirkev, keď sa vôkol Krista stretávame. To je to krásne, že Boh v nás prekonáva tú nedostatočnosť, naše rôzne slabosti. Láske sa dokážeme prijímať a zabúdame na to, že možno nie všetko sa nám na druhom páči. Sme spojení do jedného spoločenstva pri Kristovi. Tak ako tí mudrci, každý boli možno rôznej povahy, ale zlúčili sa, zjednotili sa do jedného spoločenstva pri tom putovaní, keď mali jeden cieľ, prísť ku Kristovi. A ako sa im to oplatilo, mali radosť z toho, požehnanie, ešte aj anjel sa im zjavil, výnimočné zážitky, lebo sa zjednotili v ceste ku Kristovi. Takže chceme si dneska uvedomiť, že na jednej strane diabol sa snaží zatemniť našu myseľ, aby sme nevnímali Božiu slávu, ale my sme sa tu dnes zišli práve preto, aby sa nám Božia sláva Ježišovi Kristovi zjavovala. Aby nám žiarila Božia láska, Božia milosť, Božie odpustenie. Aby sme to vnímali a tešili sa z toho, že tu sa Pán Boh o nás takto stará. Chceme vnímať vzácnosť a krásu Ježiša Krista. Hovoríme o ňom, že je svetlo národov, ale zároveň sa potom chceme aj poučiť, že ak je Kristus svetlo národov a my ho nasledujeme, tak aj my máme šíriť to svetlo do nášho okolia. K tomu nás povzbudzuje aj apoštol Pavel v tom, čo sme čítali v 2. liste Korinským, keď hovorí, nič nechcem tak zvestovať ako Krista, ale o sebe hovoríme ako o vašich služobníkoch. Pavel vníma tú krásu a to Božie posolstvo v tom, že on ho prijíma spôsobom služby blížnym. Tak sa máme stať aj my súčasťou Božieho plánu, aby sme šírili Božie slávne hodnoty do tohto sveta, aby sme vytláčali hodnoty temna a hodnoty diabla, aby sme dobre šírili a tým prekonávali zlé. Bratia a sestry, k tomu istému, k šíreniu Božej slávy nás vedie aj tá časť poriadku služieb Božích, o ktorej v závere ešte chcem hovoriť. Spomínal som, že dneska sa chceme venovať vysvetleniu významu liturgického spevu Gloria in excelsis Deo. V slovenčine to znie sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tento spev nazývame aj veľkou glóriou a spievame ho na každých hlavných službách Božích alebo slávnostných službách Božích. A chceme si uvedomiť, že na tom mieste, kde ho spievame, aký to má význam, lebo možno to často spravíme tak, že prídeme do kostola, zaspievame prvú pieseň a automaticky ideme v tej liturgii, postavíme sa, spievame. Ale prečo a čo to spievame? Je dobre si uvedomiť práve na pozadí vianočného príbehu, dnešného sviatku, že v momente, keď sa tu postavíme v laviciach a začneme spievať sláva na výsostiach Bohu, čo sa v tú chvíľu stáva? My pridávame svoje ľudské hlasy ku hlasom anielov, ktoré v nebesiach spievajú na Božiu slávu. Stávame sa súčasťou jedného obrovského chóru, kde v nebi znie tzv. Hymnus angelicus, teda hymnus anielov, a na zemi znie hymnus nás pozemšťanov. My sa stávame súčasťou jedného veľkého spevokolu, kde rôzne hlasy z rôznych strán znejú. A všetko to je o tom, že oslavujeme Pána Boha. Je dobre, ak si uvedomíme aj dôvod, prečo tá sláva znie. Keď prvýkrát zaznel ten slávospev, tak ako to opisuje Lukáš v 2. kapitole, tak zaznel od anielov, ktorí ho spievali pre pastierov na betlehemských poliach, pretože sa narodil Ježiš. Pretože prišiel prekonať moc hriechu. Pretože Božie odpustenie v Kristovi prišlo. Preto buď Bohu sláva. Tak hovoril aniel, narodil sa vám spasiteľ, záchranca. Preto znie Bohu sláva. A my presne tak v rámci služieb Božích začneme spievať slávu v tom bode programu, kedy sme najprv vyznali svoje hriechy buď v konfiteore ako dnes, alebo v prvej piesni Kyrie, A počuli ste, na záver toho konfitéru je aj taká zvesť, ako zvesť rozhrešenia, že verte tomu, Boh vám chce odpustiť. A my na tú zvesť, že nám Boh odpúšťa, radosne, z úctou voči Pánu Bohu spievame: sláva ti, Bože, za odpustenie. Sláva ti za tvoju milosť, sláva ti za to, že nám dávaš záchranu v Kristovi. Glória teda vyjadruje a oslavuje slávu Pána Boha, Boha Otca, vzýva Ježíša Krista ako toho, ktorý ju priniesol a končí sa oslavou trojediného Boha aj v tzv. Malej glórii, sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, čo sa modlívame na záver po modlitbe Pánovej Otče náš. Dnešný sviatok nás teda na základe celého vyučovania z Božieho slova, tak ako sme ho počuli, tak ako sme ho vnímali aj v poriadku služieb Božích, vedie k tomu, aby sme s radosťou a s úctou spievali Bohu na slávu. A to preto, že sme vyslobodení z hriechov. Sme prijatí medzi Božie deti. Aj keď sme nepatrili k vyvolenému národu, sme Boží. Sláva Bohu za to. Spievajme tú slávu spolu s anielmi, tak ako oni v Betleheme na poliach spievali, a to môžeme robiť piesňou. Spievajme Bohu spolu s mudrcmi, a to svojimi činmi, svojimi skutkami, tak ako oni sa vydali na ďalekú cestu. A spievajme Bohu slávu tak, ako apoštol Pavel, cez službu blížnym, pretože aj to je na slávu Božiu. Rôznym spôsobom oslávme Boha, lebo Boh si to za svoju lásku, milosrdenstvo a dobrotu nesmierne zaslúži. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za každú jednu skúsenosť na ceste našej viery, keď sa dotýkaš nášho života a zjavuješ nám svoju slávu, slávu lásky a odpustenia. Ďakujeme za to, čo si nám o sebe dal vedieť, ako si sa nám ukázal vo svojej čistote, v pravde, svetosti, ale predovšetkým v láske. Vždy, keď zažijeme takú chvíľu, že spoznáme Tvoju lásku, sme premožení jej veľkosťou a čistotou. Zároveň si vtedy uvedomujeme, aký je veľký rozdiel medzi Tebou, Pane Ježiši Kriste, a nami, medzi tou nebeskou čistotou a našou neláskavosťou, neúprimnosťou a našou slabosťou. Nedokážeme byť poslušní nášmu nebeskému Otcovi tak ako Ty. A Ty nás napriek tomu pozývaš k sebe, prichádzaš k nám a voláš nás, aby sme ťa nasledovali. Ďakujeme Ti za tú veľkú lásku. Ďakujeme Ti aj za príklad mudrcov od východu, o ktorých sme aj dnes počuli v kázni. Prosíme ťa, konaj vytrvalo prácu na našom spasení, na našom posvetení. Zjavuj sa tým, ktorí ťa ešte nepoznajú. A prosíme, aby si sa vytrvalo zjavoval aj nám, ktorí v Teba veríme od mladosti a po celý život. Lebo aj my potrebujeme obnovenie našej viery. Potrebujeme potvrdenie, že ideme životom správnou cestou a že Ty si náš cieľ, ktorý máme pred očami. Prosíme ťa o takéto skúsenosti, aby sme nikdy v živote duchovne nezablúdili, nedali si zatemniť myseľ, ale až do smrti kráčali životom jasnou cestou k jasnému svetlu, ktorým si pre nás Ty, Ježiši Kriste. Takto nás ved životom s radosťou, ktorá prekoná všetky pozemské trápenia a starosti. Buď víťazom nad všetkým, čo v živote stretneme. Buď víťazom aj nad našou smrťou. Daruj nám raz večný život. A za toto ťa chceme chváliť tu na zemi, ale raz ťa túžime osláviť aj u Teba v nebeskej sláve. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.